Сёння папа Францішак прыняў на аўдыенцыі прэзідэнта Лівана Мішэля Сулеймана, які затым сустрэўся з кардыналам дзяржсакратаром Тарчызю Бертуны ў суправаджэнні сакратара па адносінах з дзяржавамі арцыбіскупа Даменіка Мамберці. Падчас сардэчнай размовы абмяркоўвалася сітуацыя ў краіне. Падкрэслівалася важнасць дыялога і супрацоўніцтва паміж членамі розных этнічных і рэлігійных супольнасцяў, якія з'яўляюцца часткай грамадства і ўяўляюць сабой багацце, важнае для супольнага дабра, развіцця і стабільнасці ў краіне, гаворыцца ў спецыяльным паведамленні залы друку апостальскай сталіцы, апублікаваным пасля заканчэння сустрэчы. Падкрэсліваецца, што Францішак выразіў найлепшыя пажаданні ў сувязі з фармаваннем новага ўраду, якому будзе наканавана адказаць на важныя выклікі на нацыянальным і міжнародным узроўнях. Асаблівую ўвагу ўдзельнікі сустрэчы звярнулі на сітуацыю ў рэгіёне, у прыватнасці на канфлікту ў Сірыі. Яны выразілі заклапочанасць лёсам вялікай колькасці бежанцаў, які шукаюць прытулку ў Лівані і суседніх краінах, а таксама ўсяго насельніцтва гэтай краіны, якая на працягу амаль 2 гадоў пакутуе ад насілля і войнаў. Папа і прэзідэнт Лівана пагадзіліся ў неабходнасці павелічэння гуманітарнай дапамогі насельніцтву гэтай краіны і падтрымцы міжнароднай супольнасці. Акрамя сірыйскай праблемы, у цэнтры ўвагі ўдзельнікаў сустрэчы былі адносіны паміж ізраільцянамі і палестынцамі. Было выказана пажаданне аднаўлення перамовы паміж гэтымі народамі дзеля дасягнення міра і стабільнасці ва ўсім рэгіёне. Нарэшце Францішак і Мішэль Сулейман закранулі сітуацыю хрысціян на ўсім блізкім усходзе. Падкрэслівалася важнасць накірункаў, вызначаных Бенедыктам XVI у апостальскай адгартацыі касцёл на блізкім сходзе, падпісанай ў Лівані падчас падарожжа пантыфіка ў гэту краіну восенню 2012 года.